У Менску 19 гадзінаў, у студыі навіна Радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. Колькасць загінулых у выніку абстрэлу Марыюпаля ўзрасла да 27 чалавек. Пра гэта ў сваім фейсбуку паведаміў сакратар Марыюпольскай гарадской рады Андрэй Фядай. Сярод загінулых двое дзяцей, 97 чалавек параненых, сярод іх 5 дзяцей. Раніцай у суботу баевікі абстралялі з граду раёну сходні ў Марыюпалі. Кіраўніцтва Украіны ускладае адказнасць за ўчыненыя на прарасійскіх сепаратыстаў. Паводле дадзенай генпракуратуры, удар па Марыюпалі быў нанесены з непадкантрольнай украінскім вайскоўцам тэрыторыі. Генпракуратура Украіны кваліфікавала абстрэл як тэрарыстычны акт. На сваіх сайтах баевікі абвінавацілі ў абстрэле украінскіх вайскоўцаў. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк заклікае склікаць паседжанне Рады бяспекі ААН у пытанні парушэння Расіяй міжнароднага права пасля абстрэлу сепаратыстамі Марыюпалю. Пра гэта ён сказаў на пасяджэнні аператыўнага штабу па сітуацыі Марыюпалі ў суботу ў Кіеве. Паводле Яценюка, сваімі дзеяннямі Расія парушае не толькі менскія пагадненні, але і базавыя прынцыпы міжнароднага права і чалавечнасці. Амбасадар ЗША ва Украіне Джэфры Паэт назваў такія паводзіны прарасійскіх сепаратыстаў грубым парушэннем менскіх дамоўленасцяў. На ўсходзе Украіны ад красавіка летась у выніку баявых дзеянняў загінулі 5086 чалавек. Пра гэта ў пятніцу паведаміў прадстаўнік ведамства ААН у пытаннях правоў чалавека Руперт Колвіл, адзначыўшы, што рэальная колькасць ахвяраў канфлікту можа быць нашмат большая. Толькі ад 13 студзеня сёлета загінулі 262 чалавекі, заявіў ён, адзначыўшы, што апошнія 9 дзён сталі самымі цяжкімі з моманту ўступлення ў сілу ў Донбасе рэжыму спынення агню 5 верасня летась. Паводле Колвіла, ад красавіка мінулага году на ўсходзе Украіны раненні атрымалі на менш за 10948 чалавек. Управленне ААН па каардынацыі гуманітарных пытанняў паведаміла, што агульная колькасць вымушаных перасяленцаў з усходніх раёнаў Украіны перавысіла 1,5 мільёна. ААН спасылаецца на дадзеныя Міністэрства сацыяльнай палітыкі Украіны, якое зарэгістравала 922 тысячы ўнутрана перамешчаных асобаў. Яшчэ каля 600 тысяч уцекачоў знайшлі прытулак на тэрыторыі суседніх краінаў. У справаздачы ААН адзначаецца, што да цяперашняга часу украінскія ўлады зарэгістравалі на 50 тысяч больш ўнутрана перамешчаных асобаў, чым паведамлялася 10 дзён таму ў папярэдняй падобнай справаздачы. Баі на ўсходзе Украіны працягваюць прыводзіць да гібелі цывільнага насельніцтва, разбурэння інфраструктуры і росту патрэбаў у гуманітарнай дапамозе. Десяткі тысячаў мусульманаў у Іране, Афганістане, Пакістане і індыйскай правінцыі Кашмір правялі акцыі пратэсту супраць карыкатураў на прарока Мухаммада ў французскім сатырычным выданні «Шарлі Эбдо». Іранскія СМІ паведамляюць, што дэманстрацыі прайшлі адразу ў некалькіх гарадах краіны пасля пятнічнай малітвы 23 студзеня. Каля 20 тысяч мусульман выйшлі на акцыі ў заходняй правінцыі Афганістану Герат і ў сталіцы Кабулі. Як найменей 15 тысяч мусульманаў правялі марш у сталіцы Пакістану Ісламабадзе. Яны спалілі сцяг Францыі і выкрыквалі антыфранцузскія лозунгі. Яшчэ каля 4 тысяч чалавек пратэставалі ў пакістанскім горадзе Карачы і каля 2 тысяч у Пешавары. 3 тысячы мусульманаў выйшлі на акцыі ў горадзе Шрынагар, што ў індыйскай правінцыі Кашмір. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных.